Ba, bueltatuko gara elkarrizketa tartera eta, bueno, lehen etxebizitza sindikatuekin hitz egin dugunez, baita ere hitz egin nahi genuen zazpigarren alaba auzo elkartearekin eta horretarako gaur esango dugu Guillermo Perea López. Arratsaldeon, Guillermo.
Arratsaldeon.
Ba, bueno, jakin nahiko nuke pixka bat nola hori, egun hauetan izandako nola bizi duen auzoak egun hauetan izandako kaleratzea, etxegabetzea.
Bueno, bizi gara egoera oso larria gainera eta gainera joan ginen elkartasuna emateko jendeari. Eta kasu honetan egon ginen gainera 7 pertsona oso elkartekoak. Eta izan ginen, pues bueno, hor egon ginen testiguak eta parte genuen hori konzentrazioen kontua. Eta izan da guretzako, bueno, lotxagarria, oso bortxaketa gehiegi hartu zuten polizia bi aldetikan, bai udaltzaingoak eta bai ertzaintza. Eta geratu gara, pues gaizki oso gaizki, gainera, bueno, ba, guk auzolkarte bezera beti elandu dugu etxe bizitzako kontuak, beti. Gainera, Aranbizkarran eta Aranbiden ere, baina Aranbizkarran bat ipat, etxe bizitzak dira babes ofizialeko etxe bizitzak euneko 85%, osea ia denak eta bueno, ikusten dugu urtean zehar pues, etxe bizitza batzuk geratzen dira utxik eta gazteak eta beste pertsona batzuk ez dute lekua bizitzeko eta daude utxik eta bueno, eta gainera bueno, egin genuen gure garaian ere auzo, osea elkarte batzuk egin zuten deklarapena publikoki Gasteiz ba emergentzia habitazional, egoera da oso larria, leku gehienetatik eta bueno, auzo, osea elkarte, osea auzoetan, adibidez Zaramaga dago gure ondoan, da Zaramaga dauzka 400 etxe bizitza utzik eta hemengoak oraindik ez dakigu zehazki zenbat diren, baina hortik inguruan izango dira, ezta? Eta horban, guk egon gara, preocupazioarekin, porque gazteak ez dute aukerarik. Eta gainera, bueno, espekulatzailek aparte, que hori etxe bizitza horiek jabeak dira espekulatzaile goiti bera, pero egon dira ez egun urte, gehiago egon dira utxik. Eta horban, ez dago eskubierik, ba, jende pila bat, zerrendan egon, ba, eskatzea, etxe bizitza alokairu etxe bizitza bat eta bueno hori utzik ez da edo incluso instituzioak eta hori pues alokairua prezioak dira oso altua naiz eta babes ofizialeko etxe bizitzak orduan etxe bizitzak daude regalatuta ezin dute kobratu 500 euro baino gehiago eta kobratzen dituzte alokairu batean pues gutxi gora bera, 800 eurotik, 1000 eurotara. Eta gero ere, salmenta kontua, da izugarrizko abusuak. Porque etxe bizitza horiek, laro gehi metro karretua gutxi gora bera, prezioa ofiziala da, 120.000 euro, eta daude saltzen, orain dela urte pila bat, 180.000 eurotan. Osea, hori da pasada bat. Eta udaltzeak, eta eusko jaurlaritza daukaten eskubidea ba derecho de tanteo y retracto izaten duena eta ez dute egiten eta orduan claro jendea egiten du nahi duena o alduena claro presioen merkatuen presioa baina hori ez dago eskubiderik porque etxe bizitza horiek esaten dizut berriro babes ofizialeko etxe bizitza direla eta udaletxea eta eusko jaurlaritza ez dute erregulatzen. Eta, bueno, hori da, gure kabreo eta egoera gainera bizitzen hori auzoan izan da gure txako pizka bat trauma, porque, bueno, bere garaian egon zen desjabetu persona bat, plaza Baskon Garnaz auzoan ere, eta han egon ginen laguntzen, eta egoera honetan, pues oso zerretuta gaude, eta eskatzen dugu alkatea dimititzea, eta gero udaltzaingoa jabea edo jefea edo bueno bere dimisioa ere. O sea, oso bortitza izan da ez dugu onartzen gure auzoan ba beraiek pues hori egiteko funzio hori kriston patruiarekin eta udaltzango pila bat eta ertzaintza pila bat eta hemen gure gauzak normalak eguneroko gauzak ez dute egiten. Ez dute egiten pues adibidez bai pues hemen ez dago bizkarren adibidez ez dago semaforik eta bueno jendea pues pues pasatzen da oso arriskuarekin zebra bidekin. Eta orduan hor ez dago udaltzangoak, ez dago ikastoletan edo eskoletan umeak laguntzeko, eta gero daukaten kriston indarra errepresio kontua emateko. Ba. Orduan oso azerretuta gabe horrekin. Horrekin, bapatean esan dizut gauzak, baina bueno. Ba, nahi duzu galdera bat egin edo?
Ba, bueno, bai, ez baita ere apatio nahi nuen hori ez, baita ere... Ez txagabetzean, egon zela jende pilo bat, hori, gelditzen saiatzen, ez?
Bai, bai.
Eta, bueno, egin zenuten idatzean, aipatzen zenuten, nola jokatu zuen ertzaintzak, ez?
Bai, ja, ja. Jolaztu errepresio listonarekin, claro. Osea, hori dago errepresio kontua, osea, zen konzentrazio legal bat, erroluan ezin dute kargatu horrela. Ezin dute, gero, infiltratu bat, persona bat, polizia bezala, eta sartu barrua, provokazio egiteko, eta gero, bapatean, geratu zen agerian, eta orduan, oso koordinatuta zeuden beraiekin, eta kargatu zuten kristona momentu horretan. Eta gainera, hor, atxilotu zuten bi persona.
Bai.
Osea, da, oso prestatuta denak, eta errepresio kontua egiteko. Eta hori, ez da bidezkoa. Eta, bueno, nola zegoen gainera. Zegoen gainera, ikusten zuen, ba, oso gorrotoaren jantziak. Osea, ikusten zuten, ba, jodi drogatuta zeudetela. Eta, bueno, oso zerretuta, porque ez du auzoan egoera orain dela urte pila bat bizi, eta, bueno, oso zerretuta, eta gainera... Pues hori, ez dago irten bideri jende gazte entzako, eta beste jende entzako, umeen kontuarekin, bera ikusi pikote hori gazteak bi ume txikiaekin, bueno, txikia, hiru urte eta bi hilabete, ez que daia pasada, da inhumano, oza, ez dago itxak esateko. Hmm. Eta bueno, pues egon ginen, pues saiatu ginen elkartasuna, ematen, bueno, pues aldugun guztiarekin. Hmm. Osea, eta bueno, gu perez gaude jarraitzeko etxe bizitzaren kontuarekin, erregulatzeko ere aran bizkarran, eta eskatzen jendeari ere, bere etxe bizitzak utxik, alokairuan sartu, eta presio erregular batean, ez abusatzen, eta hori guztiz. Hmm. Pero bati bat, udaletzea da, ardura gehiago daukan, bosteun etxe bizitza utxik, eta gero Eusko Jaurlaritzak alokabide, mila pare bat daukaten utxik. Eta gero hor, zerrenda batean, 6.000 persona daude alokairuen itxaroten, eta bitartean, Gasteizen daude, osea, 18.800 etxe bizitza utxik. Zer da, hau? Eta gaude momentu honetan gainera, orokorrarekin. Hmm. Eta orduan ez dute, osea, jarraitzen dute etxe berriak egiten, jarraitzen dute leku guztietatik egiten, eta aber, zer egiten dute etxe utxearekin, eta oso zerretuta.
Hmm. Ba, Dabe. Bueno, eta hori, eta baita ere, bueno, komentatu duzunez, baita ere, udaletxeari eskatzen diozue, ba, hori, hainbat gauzak kontuan izatea, ez? Zer eskatzen zenieten?
Ari, udaletxari, ezkegon gara auzo elkarte, movimiento sozial pila bat, etxe bizitzako sindikatua ere, egon gara pila aldiz, osea, bere etxe bizitzak jartzeko jendea behar duen etxe bizitza emateko hori egon gara, ba, bila bat, ja, urte batzu, dara batzu honekin, eta orain irtera honekin, no? Eta hor gaude ere, ez bakarri Los Erranka kalean atera zuten edo deskapetu zituzten jendea. Hor daude hola bizukoa, hor daude 50 familia zartuta, daude ura gabe, bueno, ezkera oso luzea. Baina, bueno, momentu honetan daude honekin, Aran Bizkarran, eta deskapetu izugarri hori gertatu dena. Ezin dugu gutxi gauzak, eta udaletzea bere ardura hartu behar du, eta Eusko Jaurlaritza ere. Porque ya les vale.
Eta, bueno, bukatzeko ja, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, borobiltzeko.
Bueno, ni gutxi gara bera hori esaten dut, eta gainera esaten dugu, ere, ba, etxebizitza utzik daude pila bat, eta jendea eskubidea dauka, ba, Eusko Jaurlaritzakoak bat badira, edo udaletxekoak, eskubidea dauka okupatzeko, por supuesto, porque el derecho eskubidea subjetiboa oso hitz polita da, baina gero ez bakarri ez dute bete bi instituzio horiek, baizik eta ere jendea hartzen duenean alternatiba egiten dute etxe abandonatu batean egiten dute bere konponketa eta guztiz, eta gero udaletxeak eta Eusko Jaurlaritza egiten duten kanporatu jendea. Da, izugarria. Ez dute lan egiten legea ez dute beten, eta gainera jendea hartzen duenean aukera bat gutxienez etxe huts batean bizitzea eta konpontzea eta hori, eta horiek ere ez dute eskubiderik. Eta gero, claro, juzgadoak, epaileak, daude kolaboratzen hori, injustizia hori egiteko. Hori da, lortu behar dugu den artean, eskubidea jende guztientzako alokairu etxe bizitza. Gasteizen badaude. Ez dago beste leku batean, ez dago etxe bizitza hemen, badaude. Eta zenbakia daukagu, zenbat dauden, porque, udaletxea egin zuen dokumento bat, eta hor agertzen ziren 10.800 etxe bizitza gutxi. Ez dago beste aukerari. Eta ni animatu jendea, claro, lagundu, gure eskuetan baldin badago laguntze bateko, auzo elkarte bezala, egongo gara hor laguntzeko. Eta bultzatzeko, eta behar duten guztiak laguntzeko. Osea, jendea ezin du kale gorrian geratu. Osea, ezin da da injustizia goitik bera.
Ba, eskerrik asko, Guillermo.
Vale, zorregatik. Vale.
Urrengora arte.
Ondo izan, mila esker. Agur.